Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан радиосы белән бергә булуыгызга рәхмәт әйтеп, хәзер сезне музыкаль мизгилләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый. Туган көнең белән, әнкәй. Фәрит Хатипов кие, Фирдания Гыйльфанова шигыре.
Фатихаңны бирдем, ак биләүгә безне биләдем. Фанатланып, көнне-төнне белми, бишек җырын җырлап киләдем. Әнкәй бәгърем, яша йөзгә кадәр, әй сөеклем, йөз яшәт булды.
Музыкаль мизгелләр сәхифәсен яшик яратып дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Айдар Тимербаев кие, Айдар Минхаҗев шигыре, Алсу һәм Азат Фазлыевлар башкара.
Шулай узып китәрем икән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәүгә дә бит о яш вакыт, яш итәле яратты. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәүгә дә бит о яш вакыт, яш итәле яратты. Яш вакытлар ике түгел, җибәрмик без аны.
Кыен булыр аның белән аерылулары.
Бер каян да китмәс ул,
әгәр ике булса.
Сөюбезне бергә терәп, ике бәйләп куйса.
Айдар Минхаҗев шигырена, Айдар Тимербаев көен иҗат иткән тагын бер җыр. Сикәлтәле тормыш юллары, Рифат Зарипов башкара.
Кайда калды икән безнең онытылып сөйгән ул чаклар? Гомер буе искә төшәр, нинди серле иде кишләр, нинди кайнар иде кошаклар. Йөргән чакта җитәкләшеп якын иде безгә бәхет, барып кына җитеп булмады. Тоелса да якын булып, җиңел генә булмый узып, сикәлтәле икән юллары. Булмады, җиңел булмады, сынады безне сынады, барабызга җилләр кергәнләр. Караңгыланды юллары, ә бәхет көтеп тормады, ерагайды безгә үпкәләр. Йөргән чакта җитәкләшеп, якын иде безгә бәхет, барып кына җитеп булмады. Тоелса да якын булып, җиңел генә булмый узып, сикәлтәле
башка, айрылдык ике якка. Биз адашкан икен, адашкан. Унутулар гана булмас, сагынуудан йөрөк туймас. Мен элде сине яраткан. Кирген шакта жетеклешип, якын иде бизге бахит. Барып кына жете булмады. Сен сана якын булып, жеңелген булмый өзүп. Сикелтелей икән юллары. Кирген шакта жетеклешип, якын иде
Кайтам әле туган якларыма. Артур Тутагуловның Айсылу Гарифуллина шигыренә язган бу җырын Салават Фәтхетдинов башкара.
Кайтам әле туган якларыма. Кызылып алсу таңнар атканыда, авалымна шырнап акмамыкка, ак туманнар жайылып ятканыда. Кайтам әле туган якларыма, кояш күлде нурлар сипкәнеде, чәчәкләренең күлләш йөзләрендә. Ишек тамчылары кипкәндә, чәчәкләренең күлләш йөзләрендә. Ишек тамчылары кипкәндә, кайтам әле туган якларыма. Дөнья ярып кояш батканда, ак ефәкчәл булып тау иңенә. Әңгір күләг әсі ятқанада. Байтам әлі туған яқларыма, құяш күріте нұрлар сипкенеде, шәшекілерінің күлі шүзілерінде, ұшып тамшылары кипкенеде, шәшекілерінің күлі шүзілерінде. Ишек тамчылары кипкәндә. Кайтам әле туган якларыма. Кысышкан шапта йолдызлар, рәхәтләнеп кенә җилдә, чырын иткән шапта киң кырлар. Кайтам әле туган якларыма, кояш күлде нурлар сипкәндә, чәчәкләренең күлле шүзләрендә. Ишек тамчылары кипкәндә. Кайтам әле туган якларыма, кояш күлде нурлар сипкәндә, чәчәкләренең күлле шүзләрендә. Ишек тамчылары кипкәндә, чәчәкләренең күлле шүзләрендә. ışık damçıları kipkende.
Музыкаль мизгелләр сәхифәсен Хәния Фәрхи язмасында дусларга җырлап тәмамлыйбыз. Зифа Нагаева кие һәм шигыре. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.